Mas իններորդ.
Երբ Խոսե Արկադիո Բուենդյան հասկացավ, որ վարակը բռնել է ողջ քաղաքը, հավաքեց բոլոր ընտանիքների գլխավորներին, հայտնելու նրանց այն ամենը, ինչ գիտեր այդ հիվանդության մասին, որպեսի հարևան գյուղերն ու քաղաքները համաճարակից փրկելու մի ճար գտնեն։ Ահա այդ ժամանակ էլ այծերի վրայից հանեցին զանգուլակները, որ թութակների փոխարեն ստացել էին արաբներից և կախեցին Մակոնդոյի մուտքից, որպեսի նրանք, ովքեր չլսելով ժամապահների խորհուրդներն ու աղերսանքները, այնուամենայնիվ քաղաք մտնել էին ցանկանում, օգտվեին դրանցից։ Մակոնդոյի փողոցներում հայտնված բոլոր եկվորներն այդ օրերին պարտավոր էին հնչեցնել զանգուլակները, զգուշացնելով հիվանդներին, որ առողջ մարդ է անցնում։ Քանի դեռ նրանք գտնվում էին քաղաքում, իրավունք չունեին ուտել, խմել, որովհետև հիվանդությունն անկասկած փոխանցվում էր բերանով, իսկ Մակոնդոյի ամբողջ ուտելիքն ու խմելիքը վարակված էր անքնությամբ։ Այս միջոցառումների շնորհիվ համաճարակը դուրս չեկավ քաղաքի սահմաններից։ Նախազգուշական արգելափակումը պահպանվում էր խստորեն, և որոշ ժամանակ անց բոլորն էլ հարմարվեցին արտակարգ այդ իրավիճակին։ Կյանքը կրկին իր հունը մտավ, առաջվա պես եռում էր աշխատանքը, և այլևս ոչ ոք չէր վշտանում, որ կորցրել է քնելու անօգտակար սովորությունը։ Հիշողության կորստի դեմ պայքարի միջոցը, որ մի քանի ամիս շարունակ օգնեց բոլորին, գտավ Աուրելիանոն։ Եվ գտավ պատահաբար։ Հսկայական փորձ ունեցող հիվանդը, չէ՞ որ նա անքնության առաջին զոհերից էր, կատարելապես յուրացրել էր ոսկերչի արհեստը։ Մի անգամ նրան պետք եկավ փոքրիկ զնդանը, դրա վրա էին նրանք սովորաբար տապակեցնում մետաղները, բայց արի ուտես, որ չէր հիշում դրա անվանումը։ Հայրը հուշեց, զնդան։ Աուրելիանոն գրեց այդ բառը թղթի վրա ու սոսնձեց գործիքի պատվանդանին։ Այժմ նա վստահ էր, որ երբեք այլևս չի մոռանա այդ բառը։ Նա գլխի էլ չէր ընկել, որ պատահարը հիշողության կորստի առաջին նշանն էր։ Արդեն մի քանի օր անց նա նկատեց, որ դժվարությամբ է մտաբերում փորձասենյակի համարյա բոլոր իրերի անվանումները։ Նա համապատասխան պիտակներ սոսնձեց դրանց վրա ու հիմա բավական էր կարդալ մակագրությունը և իսկույն պարզ կդառնար, թե ինչի հետ է գործը։ Երբ անհանգստացած հայրը բողոքեց, թե մոռանում է նույնիսկ մանկության ամենահուզիչ տպավորությունները, Աուրելիանոն բացատրեց նրան այդ միջոցը, և Խոսե Արկադիո Բուենդյան նախ իր ընտանիքում, ապա և քաղաքում գործի դրեց որդու հայտնագործությունը։ Վրձինը թանաքի մեջ թաթախելով նա պիտակներ գրեց տան բոլոր առարկաների համար. սեղան, աթոռ, ժամացույց, դուռ, պատ, մահճակալ, կաթսա, հետո փարախ գնաց ու դաշտ և պիտակավորեց կենթանիները, թրջունները, բույսերը, կով, այծ, խոզ, հավ, մանիոկա, բանան։ Աստիճանաբար ուսումնասիրելով մոռացման անսահման տեսակները, մարդիկ հասկացան, որ կգա մի օր, երբ իրենք մակագրությամբ կճանաչեն առարկան, սակայն չեն կարողանա հիշել դրա կիրառումը։ Ամեն ինչ ավելի խճճվեց։ Սա կով է, որին պետք է կթել ամեն առավոտ, որպեսի կաթ ունենաս, իսկ կաթը պետք է եռացնել, որպեսի խառնես սուրճի հետ ու ստանաս կաթով սուրճ։ Կովի վզից կախված այս հայտարարությունն էլ երևի բավական է պատկերացում կազմելու համար, թե ինչպես էին Մակոնդոյի բնակիչները պայքարում հիշողության կորստի դեմ։ Ահա այսպես ապրում էին նրանք իրենցից մշտապես փախչող իրականության մեջ, որը դեռևս կարճ ժամանակով հնարավոր էր պահել, բայց որ նախուսափելի ու վերջնականապես պիտի անհետանար հենց մոռացվեր տառերի նշանակությունը։ Քաղաքադրանը հայտարարություն կախեցին. Մակոնդո, մեկ ուրիշը, ավելի մեծը, որ հրճակում էր, թե վերևում աստված կա, ամրացրին կենտրոնական փողոցում։ Բոլոր տների վրա գծմծել էին տարբեր պայմանական նշաններ, որոնց օգնությամբ հիշողության մեջ պիտի վերածնվեին առարկաներն ու զգացողությունները։ Սակայն նման համակարգը պահանջում էր չթուլացող ուշադրություն և բարոյական հսկայական ուժ։ Ահա թե ինչու շատերը չդիմացան երևակայական իրականության հմայքներին։ Այդպես գործնական չէր, բայց հարմար էր։ Վերն ասված ինքնախապեության տարածմանը ամենից շատ նպաստում էր Պիլար Տերներան, որը հմտացել էր խաղաթղթերով անցյալը կարդալու մեջ, ինչպես նախկինում ապագան էր կարդում։ Շնորհիվ նրա խորամանկ հնարամտության Մակոնդոյի անկում բնակիչները հայտնվեցին խաղաթղթերի անորոշ ու հակասական ենթադրություններից սարքված մի աշխարում, որտեղ դժվարությամբ հիշում էին հորը, որպես սևամազ մի տղամարդու, որ այստեղ հասավ ապրիլի սկզբներին, իսկ մորը ծաղ ձեռքին ոսկե մատանի կրող թուխ մի կնոջ, ծննդյան տարեթիվը հիշում էր որպես այն վերջին երեքշաբթին, երբ դապնու վրա երգում էր արտույտը. Սփոփանկյայից արարողությունից գլխովին ջախջախված Խոսե Արկադիո Բուենդյան վճռեց ստեղծել մի հիշողության մեքենա, ճիշտ այնպիսին, ինչպիսին մի ժամանակ երազում էր պատրաստել գնչուների հրաշալի հայտնագործությունները հիշելու համար. Մեքենան պիտի գործեր կյանքում ստացած բոլոր գիտելիքները ամեն օր կրկնելու սկզբունքով. Դա պտտվող բառարան էր լինելու, որը բռնակի միջոցով գործի պիտի գցեր սռնակին նստած մարդը. Եվ այդպիսով կարճ ժամանակի ընթացքում նրա աչքերի առջև հայտնվելու էին ապրելու համար անհրաժեշտ բոլոր տեղեկությունները. Գյուտարարին արդեն հաջողվել էր 14,000 քարտ լրացնել, երբ հովտից եկող ճանապարհին քունը չկորցրած մարդկանց թախծոտ զանգուլակը հնչեցնելով հայտնվեց անսովոր տեսքով մի ծերուկ. Պարանով կապ կպված, ցմփոր ճամպրուկով, սև փալասներով ծածկված սայլակով. Նա գալիս էր ուղիղ դեպի Խոսե Արկադիո Բուենդիայի տուն։ Ծերուկի առջև դուրը բաց անող վիզիտասյոնը չճանաչեց եկվորին և կարծես թե վաճառական է, որը չգիտե, որ անհուսալիորեն մոռացման ճահիճն ընկղմված քաղաքում հնարավոր չէ որևէ բան վաճառել։ Հալիվոր էր այդ եկվորը։ Թեև նրա ձայնը դողում էր ամստայությունից, իսկ ձեռքերն ասես չէին հավատում իրերի գոյությանը, ակնհայտ էր, որ նա հայտնվել է այն աշխարից, որտեղ մարդիկ քնում են և հիշողություն ունեն։ Երբ Խոսե Արկադիո Բուենդյան դիմավորելու դուրս եկավ, հյուրասենյակում նստած հալիվորը քրքրված գլխարկով հով էր անում իրեն և ուշադիր կարեկցական արտահայտությամբ կարդում պատին փակցված մակագրությունները։ Խոսե Արկադիո Բուենդյան խոր հարգանքով ողջունեց նրան, վախենալով, թե գուցե նախկինում գիտեր այդ մարդուն, իսկ հիմա ահա մոռացել է։ Սակայն հյուրը հասկացավ տանտիրոջ խորամանկությունը։ Նա ազգաց, որ մոռացել են իրեն։ Մոռացել են, սակայն ոչ սրտի, այլ ուրիշ, առավել դաժան ու վերջնական մի մոռացումով, որ քաջ ծանոթ էր նրան, որովհետև դա մահվան մոռացումն էր։ Նա ամեն ինչ հասկացավ։ Բնորոշման չընդարկվող իրերով լեցուն ճամպրուկը բացեց և միջից բազմաթիվ սրվակներով լի մեկ այլ փոքրիկ ճամպրուկ դուրս բերեց։ Հետո տանտիրոջը մեկնեց հաճելի գույն ունեցող հեղուկով մի սրվակ, որի պարունակությունը խմելով, Խոսե Արկադիո Բուենդյայի հիշողությունը լուսավորվեց, նրա աչքերն արտասուքով լցվեցին ավելի վաղ, քան կհասցներ տեսնել ինքն իրեն այդ անհեթեթ սենյակում, որտեղ բոլոր առարկաները մակագրված էին, ավելի վաղ, քան ամոթով կսկսեր կարդալ պատերին գրված վերամբարձ հիմարությունները և նույնիսկ ավելի վաղ, քան երբ ուրախության վառ բռնկումից գրեթե կուրացած ճանաչեց հյուրին։ Մելկիադեսներ։ Մինչ Մակոնդոն տոնում էր հիշողության վերադարձը, Խոսե Արկադիո Բուենդյան և Մելկիադեսը մաքրեցին իրենց հին բարեկամության վրա նստած փոշին։ Գնչուն մտադիր էր բնակվել Մակոնդոյում։ Նա իրոք եղել էր այն աշխարում, բայց չհաշտվելով մենության հետ ետ էր դարձել։ Ցեղախմբից մերժված կյանքի հետ կախարդություններով չափից ավելի կապված լինելու համար երիցս պատժված Մելկիադեսը վճռել էր խաղաղ հանգրվան գտնել մահին դեռ անհայտ հողագնդի այս անկյունում և իրեն նվիրաբերել դագերոտպության գործին։ Խոսե Արկադիո Բուենդյան ոչինչ չէր լսել այդ հայտնագործության մասին։ Բայց երբ տարբեր գույներով շողշողացող մետաղյա թիթեղի վրա նա ընդմիշտ դրոշմված տեսավ իրեն և բոլոր տնեցիներին, քարացավ զարմանքից։ Այդ օրերին է ստեղծվել արդեն ժանգոտած այն դագերոտիպը, որ պատկերում է Խոսե Արկադիո Բենդիային։ Նա մոխրագույն ու բիզբիզ ցցված մազերով էր, վերնաշապիկով, որի օսլայած օձիքը կոճկված էր պղնձյա ճարմանդով, իսկ դեմքին քարացել էր հանդիսավոր ու զարմացական արտահայտություն։ Ծիծաղից թուլացած Ուրսուլան պնդում էր, թե նա նման է վախեցած գեներալի։ Ճիշտն ասած, դեկտեմբերյան այդ թափանցիկ առավոտ, երբ Մելկիադեսը պատրաստեց դագերոտիպը, Խոսե Արկադիո Բուենդյան իրոք վախեցած էր։ Նա վախենում էր, որ պատկերը մետաղյա թիթեղին փոխանցելով մարդն աստիճանաբար կվատնի իրեն։ Բայց որքան էլ տարօրինակ է, այս անգամ գիտությանը պաշտպան կանգնեց Ուրսուլան և ցրեց ամուսնու անհեթեթ մտքերը։ Հին հաշիվները մոռանալով հենց նա էլ վճռեց, որ Մելկիադեսը պիտի ապրի իրենց տանը։ Սակայն նա այդպես էլ թույլ չտվեց, որ իր դեմքն էլ դրոշմեն թիթեղին, որովհետև ինչպես ինքն արտահայտվեց, չէր ցանկանում թորների առաջ ծիծաղի առարկա դառնալ։ Հիշյալ այդ առավոտ նա երեխաներին հագցրեց ամենալավ շորերը, երեսներին դիմափոշի քսեց ու ստիպեց մի գթալ ծուծոսկր արգանակ խմել, որ կարողանան մոտ 2 րոպե բացարձակապես անշարժ կանգնել Մելկիադեսի հրաշք խցիկի առջև։ Ընտանեկան այդ եզակի նկարում սև թավշյա կոստյում հակած Աուրելյանոն կանգնած է Ամարանտայի և Ռեբեկայի միջև։ Ճիշտ այն հոգնատանջ տեսքն ունի ու պայծառատես հայացքը, ինչով նա տարիներ անց պիտի կանգնի գնդակահարության պատի տակ։ Բայց նկարի պատանին դեռ չէր լսել իր ճակատագրի կանչը։ Նա առայժմ հմուտ ոսկերիչ էր, որին հովտի բոլոր քաղաքներում ու գյուղերում հարգում էին նուրբ ու մանրակրկիտ աշխատանքի համար։ Արհեստանոցում, որը Մելկիադեսի փորձասենյակն էր, Աուրելյանոյի ձայնը չէր լսվում։ Մինչ նրա հայն ու գնչուն աղմուկով վիճում էին սրվակների զրնգոցի ու դագերոտիպի տաշտակների լխլխկոցի տակ, մեկնաբանելով Նոստրադամուսի գուշակությունները, մինչ բազմաթիվ ձախորդություններ էին պատահում, աղաթթուն էր թափվում և կամ աճապարանքի մեջ բրոմային արծաթն էր փչանում, Աուրելյանոն թվում էր ճախրում է ինչ-որ մեկ այլ երկրում։ Նա ինքնամոռած տրվել էր աշխատանքին և գիտեր պաշտպանել իր շահը։ Այդ իսկ պատճառով շատ շուտով սկսեց ավելի վաստակել, քան Ուրսուլան, Նաբաթե գազանիկների վաճառքով։ Մի բան էր զարմացնում բոլորին. ինչու նա, լիովին հասունացած այդ տղամարդը, դեռ կին չի տեսել։ Եվ իրոք, նա կին դեռ չէր ունեցել։ Մի քանի ամիս անց Մակոնդոյում կրկին հայտնվեց Ֆրանսիսկո Մարթը, մի հին թափառաշրջիկ, որն արդեն 200 տարեկան կլիներ։ Նա հաճախ էր այցելում քաղաք, հետը բերելով իր իսկ հեղինակած երգերը, որոնք ամենայն մանրամասնությամբ շարադրում էին այն դեպքերն ու իրադարձությունները, որ կատարվում էին երգչի ճանապարհին ընկած քաղաքներում ու գյուղերում, սկսած Մանաուրայից մինչև Հովիտի մյուս ծայրը, և նա, ով ուզում էր լուր ուղարկել ծանոթներին և կամ հաղորդել աշխարհին ընտանեկան որևէ դիպվածի մասին, վճարում էր 2 սենտավո, որպեսի Ֆրանսիսկո Մարթը մտցնի դրանք իր համերգային ծրագրի մեջ։ Մի երեկո, երբ Ուրսուլան որդուց որևէ տեղեկություն ստանալու հույսով լսում էր երգչին, բոլորովին անսպասելի իմացավ մոր մահվան մասին։ Ֆրանսիսկո Մարթը, որ այդպես էր կոչվում երկահանության մենամարտում սատանային հաղթելու համար և որի իսկական անունը ոչ մեկին հայտնի չէր, չքվեց Մակոնդոյից անքնության համաճարակի ժամանակ և ահա հիմա սպասելու անակնկալ կրկին հայտնվեց Կատարինոյի պանդոկում։ Բոլորը գնացին լսելու նրան, տեղեկանալու թե ինչ է կատարվել աշխարհում։ Ֆրանսիսկո Մարթու հետ Մակոնդոյին ժամանել մի գերկին, որին 4 հնդկացի ճոճով էին տանում, և անպաշտպան տեսքով դեռատի մի խառնածին, որն արևից պաշտպանվելու համար հովանոց էր պահում գեր կնոջ գլխավերևում։ Այս անգամ Աուրելյանոն էլ գնաց Կատարինոյի պանդոկ։ Հետաքրքրասերների շրջանի կենտրոնում շատ նման հսկայական քամելոնի բազմել էր Ֆրանսիսկո Մարթը։ Նա երգում էր կերկերուն ծերունական ձայնով, նվագակցում էլի այն հին ակորդիոնով, որ նվեր էր ստացել Սեր Ուոլտեր Ռելիի զգուայանում, և մեղեդուն համապատասխան թխթխ կասնում էր մոլի ճանապարհորդի իր խոշոր ոտնաթաթերով, որոնք ճակճիկել էին ծովի աղից։